რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულობა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გარემოს დამცველები საბავშვო პარკ მზიურში მშენებლობების შეჩერებას მოითხოვენ, გეგმავენ აქციებს. სამუშაო შეხვედრა, რამდენადაც ვიცი, უკვე შედგა მზიურის გადარჩენისთვის, სამზადისი დაიწყო. ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამების იურისტი იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, რა ხდება საბავშვო პარკ მზიურში. ახლა მუსიკალური პაუზა. The impression that this is a test, a disaster, a national threat. I see the world light up like we're on fire. The roof go up, we're getting higher. I've got this shortness of breath. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ანანო ცინცაბაძეს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება მზიურში. სხვა შორის გავიხსენე გადაცემის დასაწყისში ვიდეო მიმართვები, რომ გავრცელდა, თუ გახსოვთ, ახალი მზიურის
შესახებ.
ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა მაქვს და იქნება ამაზე უთხრათ ჯერ რადიო მსმენელს, რა როგორი წარმოგვიდგენია ეს ახალი მზიური და რა მე პროექტი თუ არსებობს, რეალური პროექტი.
პრინციპში მე შემიძლია ჩემი აზრი გითხრათ, მე წარმოვიდგენია რომ ზიური უნდა იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი გახსნილი საჯარო სივრცე, მაქსიმალურად ინკლუზიური, რომ ყველა ასე ვთქვათ სოციალური ფენის წარმომავლობის და მდგომარეობის მიუხედავად ადამიანებს შეეძლოთ ისით მოხმარება. პროექტზე, ახალი მზიურის პროექტზე ბევრს ვერაფერს გეტყვით, მხოლოდ ის ვიცი რომ მერია განსაკუთრებით აი ამ წყალდიდობების ამბების შემდეგ რომ გეგმავს რომ რაღაც კონცეპტუალურად დაამუშაოს გამწვანებული ხო ტერიტორიების ესეთი რაღაც მდგრადი განვითარების პრინციპები შემოგვთავაზოს და რაღაცა პროექტი უდევს კიდეც თავის ვებგვერდზე ამ ახალი მზიურის აღსაწერად ასე ვთქვათ. ეს მწირი ინფორმაცია მაქვს
მე ამას. თუმცა ეს მხოლოდ პროექტის დონეზე.
კი, ჯერჯერობით მხოლოდ პროექტის დონეზე.
ვიცით ეს პროექტი იქ უკვე აშენებენ სასტუმროებს და საცხოვრებელ სახლებს თუ
რაც შეეხება უშუალოდ ეხლა არსებულ მდგომარეობას და ვთქვათ აი ამ განვითარებასთან მიმართებაშიც შეგვიძლია ვისაუბროთ. უცნაური ამბავი ის არის რომ ამ მერის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ეს მზიურის ტერიტორიები არ მოიცავდა ერთ კონკრეტულ ტერიტორიას, რომელიც პრინციპში მზიურის მომიჯნავედ არსებობდა და ყოველთვის მოიაზრებოდა როგორც ბუფერული ზონა ამ საჯარო სივრცისთვის, თუმცა ეს იყო კერძო საკუთრება და რახან იყო კერძო საკუთრება, რა თქმა უნდა ის გასხვისდა და დღეს ეს სწორედ ეს ობიექტი არის ერთ-ერთი სამშენებლო ობიექტი, რომელზედაც Sonnet Construction-ი ეს კომპანია ცდილობს რომ ააშენოს სამბლოკიანი უზარმაზარი საცხოვრებელი კორპუსი.
ანუ ეს არის ინვესტორი, რომელმაც შეისყიდა ეს ტერიტორია როდის?
ეს ტერიტორია შეისყიდა 2015 წლიდან დაწყებული, 2013 წლიდან არის ამ ტერიტორიებზე მცდელობები რაღაცა შენებლობების განხორციელების, მაგრამ ეს ტერიტორიები დაყოფილი იყო რამდენიმე მიწის ნაკვეთად. ახლა მეზობლები ასე ვთქვათ გაერთიანდნენ, მათ აქვთ სურვილი რომ ქონდათ სურვილი გაესხვისებინათ ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ 30-იანი წლებიდან ეს ხალხი აქ ცხოვრობს უმძიმეს სოციალურ პირობებში, ძალიან მძიმეს საცხოვრებელ პირობებში, არასდროს ისინი სახელმწიფოს ინტერესის საგანი არ გახდნენ, რა თქმა უნდა გახდნენ ინვესტორის ინტერესის საგანი, ინვესტორმა გამოისყიდა ეს ტერიტორიები და
დაპირდა მათ ბინებს.
დაპირდა ნაწილს ბინებს, ნაწილს მატერიალურ ანაზღაურებას, რა თქმა უნდა, და ეს ადამიანები ექსტრემალურად დაინტერესებულები არიან რომ აქ რამე აშენდეს. ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს და ჩვენ ვესწრებოდით მერიაში განხილვებს საკრებულოშიც. ინვესტორი პრაქტიკულად ესე ძალიან წარმატებით მანიპულირებს ამ მეზობლების თემით, ის ამბობს რომ ის რეალურად ქველმოქმედია, ქველმოქმედებას ახორციელებს, როცა 51 ოჯახს ასე ვთქვათ საცხოვრებელ პირობებს უზრუნველყოფს და урбанული დაგეგმარების სამსახურში განხილვის თემა აბსოლუტურად არ არის რაიმე საჯარო ინტერესი ზიანდება თუ არა ამ ხალხა კორპუსების მშენებლობით საჯარო სივრცის მომიჯნავით. თავარი თემა არის ის რომ ადამიანებს უსახკაროდ ხომ არ დავტოვებთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების სოციალური ბედი ყოფა, არაერთ კვლევაში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული რომელიც საცხოვრის შეხებოდა უშუალოდ და შემიძლია თამამად გითხრას რომ არასდროს სახელმწიფო ამ ადამიანების მდგომარეობით მანამდე არ დაინტერესებულა.
ეს ის ადამიანები არიან რომლებიც წყალდიდობის დროსაც დაზარალდნენ თუ ეს
ამას ვერ გეტყვით, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი სამეზობლო თემი არის. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ამ წყალდიდობის საკითხთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ არის რომ არაერთი ქალაქ გეგმარებლის აზრით ამ ტერიტორიებზე მშენებლობა ზოგადად უნდა აკრძალულიყო, ვინაიდან მდინარე ვერეს ხეობა რისკები არ შემცირებულა, სახელმწიფოს რეალურად არანაირი სისტემური ნაბიჯები არ გაუტარებია ამ რისკების მომავალში გადასაწყვეტად და ფაქტურად შევხედავთ რომ განაშენია ნებამ ტერიტორიებზე გრძელდება.
მაგრამ დავაზუსტებ, აი მერიაში ვიყავით და შეკრებებაზე, იქ სულ მუდმივად ხაზგასმულია იმაზე, რომ ეს არის მზიურის მომიჯნავე ტერიტორია, როგორც ხვდები, ხო?
კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესოა, ეგ არის პრაქტიკულად მეორე არგუმენტი, ერთი არგუმენტი არის აი ამ საცხოვრისის ამბავი და მეორე არგუმენტი არის ის, რომ ეს მზიურში არ შენდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს შენდება მზიურის მომიჯნავედ, მზიურს და ამ ტერიტორიას ერთი საზღვარი გააჩნია და გარდა ამისა ეს ტერიტორია არის ოფიციალურად სარეკრეაციო ზონა მინიჭებული. მას ზონა, რომელიც ყველანაირ ამ ხელამ შენებლობებს კრძალავს, რადგან მას სპეციალური განაშენიანების რეგულირების რეჟიმი გააჩნია. რას ნიშნავს არ არის მზიური? ჩვენ მზიური რაღაც ესეთი ხელშეუხებელი ფასეულობა არ წარმოგვიდგენია, ხო? საჯარო სივრცეზე ვსაუბრობ და საჯარო სივრცეს ვიცავთ. შესაბამისად, აი მაგალითად ეხლა ატვირთული აქვს ერთ-ერთი განცხადება ინვესტორს, სადაც იძახის, რომ ამ ტერიტორიას სარეკრეაციო ზონა შეცდომით მიენიჭა, თუმცა ვერასაბუთებს რატომ შეცდომით. თუმცა რა თქმა უნდა ლოგიკურად რომ დაფიქრდეთ, ძალიან ბუნებრივია და არაფერი შეცდომა იმაში არ არის. საჯარო სივრცის ირგვლივ არსებობდეს რაღაცა ბუფერული ზონა, რომელსაც სწორედ სარეკრეაციო დაცვის რეჟიმი ექნება მინიჭებული იმ მიზნებისთვის, რომ იქ მშენებლობის პერიოდია თუ მშენებლობის შემდგომ თუ ის საცხოვრებელ ზონად გადაკეთ და არ შეშალოს საჯარო სივრცით სარგებლობას.
ეს აუხსნათ რადიომსმენელს, რომ ეს რას ნიშნავს, რომ მანქანას გააჩერებ უკვე იქითკენ, ნელ-ნელა დაიპყრობ ტერიტორიას, მითხრით რომ ამის გამოცდილება გვაქვს.
აბსოლუტურად.
და ბოლოს ჩათვლი, რომ ეს შენი ეზოა.
აბსოლუტურად. ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ქალგეგმებრებთან ქონდა კონსულტაციები და ისინი მათი თქმით ვაკე არის ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორია. ამ ტერიტორიაზე კიდევ მოსახლეობის დამატება ძალიან მძიმე შედეგებს გამოიწვევს ამ ტერიტორიისთვის, პლუს კიდევ სატრანსპორტო ნაკადების დამატება, პლუს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სწორედ ეს ქალგეგმარების პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის ხარვეზები, რომელიც ვერა და ვერ გასწორდა ამ ხნის განმავლობაში, ხო? სარეკრეაციო ზონის ცვლილებას, როგორც გამონაკლისს იცნობს ჩვენი კანონმდებლობა, ძალიან მყიფე და სერიოზული პრობლემების ქონე კანონმდებლობა აქვს, მაგრამ ერთ ნამდვილად ადგენს, რომ ეს არის გამონაკლისი, რომ ამის ცვლა არ უნდა გახდეს წესი, მაგრამ ჩვენი ქალაქის ხელისუფლებისთვის ეს გახდა წესი. უფრო მეტიც, კანონმდებლობაში დადგენილი არის მთელი რიგი პირობები, რა პირობები უნდა გქონდეს მოცემული იმისთვის, რომ სარეკრეაციო ზონა შეიცვალოს და იქ დაშვებული იქნას მშენებლობა, და ამ პირობებზე მუნიციპალიტეტი და ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი არიან ძალიან სიღრმისეულად იმსჯელონ. მე განვიცხადე, რომ ორ საბჭოს ვესწრებოდი, ერთ მერიაში, ერთ საკრებულოში, არსად ეს თემები განხილვის საგანი და მსჯელობის საგანი არ გამხდარა. არ გამხდარა მსჯელობის საგანი, არის თუ არა რაიმე განსაკუთრებული პირობა იმისთვის, რომ ეს ზონა შევცვალოთ და გამონაკლისი დაუშვათ.
ინვესტორიც ესწრებოდა.
რა თქმა უნდა, ინვესტორიც ესწრებოდა და მათი მანიპულირების თემა ძირითადად აი ეს მოსახლეობა არის და ხალხი არის. ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვაწუხებს ამ ხალხის პრობლემები და ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მათი პრობლემების გადაწყვეტა ერთი თუ სახელმწიფო უდესმე სისტემას შეიმუშავებს უსახკარობასთან ბრძოლის და პოლიტიკას და ასეთ ერთჯერად გადაწყვეტებზე დამოკიდებულებს არ დატოვებს ერთი მხრივ ადამიანებს და მეორე მხრივ არ მისცემს კერძო ბიზნესს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი სხვა უფლებებით მანიპულირება განახორციელონ. ჩვენ ისე ნუ დავინახავთ, რომ ამ ხალხის ინტერესში არ შედის ეკოლოგიურ გარემოში ცხოვრება, ისინი ცხოვრობენ ტერიტორიაზე და ერთ-ერთ სიუჯეტში ერთ-ერთი მოსახლე ძალიან სწორად აღნიშნავს, რომ პირველეს ყოვლისა მათ ინტერესში შედის არ ცხოვრობდნენ ბეტონის, ასე ვთქვათ, გარემოში თავიდან ბოლომდე, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ სახელმწიფო ორივე უვალდებულება უნდა შეასრულოს. ერთი მხრივ ის უვალდებულია, რომ საცხოვრისით უზრუნველყოფის მდგრადი, კარგი და ასე ვთქვათ, სამართლიანი სისტემა შეიმუშაოს და მეორე მხრივ ინვესტორის ულტიმატუმების მანიპულირების საგანი არ უნდა ხდებოდეს. ჩვენი უფლება ცხოვრობდეთ ჯანსაღ გარემოში. სახელმწიფო ვერ გვეთყვის, ან ერთი ავირჩიოთ თუ მეორე ავირჩიოთ. ამ წუთას ის ესე მოქმედებს და ის პრაქტიკულად გვეუბნება, რომ ჩემი რომელი ვალდებულების შესრულება არის თქვენთვის პრიორიტეტული.
ახლა იქ მზიურის ნაპირას, პირას აღარ მახსოვს უკვე დიდი ხანი, ეგეთ აღყოფილი არ არის ახალი შენობები, საცხოვრებელი.
კი, კი. და სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, შესახლებულია ხალხი, ეს ერთხელ დაიძრა ეს ამბავი. მზიურის გარშემო არსებული სარეკრეაციო ზონები გახდა სამშენებლო ტერიტორიები. სწორედ აი ამ გამონაკლისის წლების განმავლობაში წესად ქცევის გამო და შესაბამისად ინვესტორები უკვე პრეცედენტულად ითხოვენ, რომ თუ ერთს მიეცა უფლება მშენებლობის, მეორემაც უნდა განახორციელოს. ძალიან ისეთი დეტალური ანალიზი, რა თქმა უნდა, ქალგეგმარებულების კუთხით ჩვენ მქონდა გავიარეთ ყველა შესაძლო არგუმენტი, რა შეიძლება არსებობდეს ამ მშენებლობის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმდენი კორპუსები გაშენდა უკვე ამ საჯარო სივრცის გარშემო, უბრალოდ ზე აღარ ჩამოდის მისი სარგებლობა, როგორც ვთქვა, სარეკრეაციო დასასვენებელი სივრცე, იმის გარდა რომ ეს სერიოზული პოლიტიკური ფუნქციის და დატვირთვის მქონე სივრცე შეიძლება იყოს, ხო, ჩვენი მოქალაქეებისთვის. უბრალოდ დასასვენებლად, ყოველდღიურად მოსახმარებლად, ბავშვის გასასეირნებლად შეიზღუდა ამით სარგებლობა, ფუნქცია სერიოზულად შეერყა ამ ტერიტორიას.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ანუ ფაქტობრივად მზიურის პარკს აზრი აღარ ექნება.
ამაშია საქმე, როგორც პარკს აზრი აღარ ექნება ერთი, როგორც ეკოლოგიური რესურსი აბსოლუტურად მცირდება და უზარმაზარ დარტყმას აყენებს ქალაქის ეკოლოგიას და ქალაქის ეკოლოგია, რომ ძიმეს მდგომარეობაში ამას თავად მერიაც აღიარებს. სწორედ ამის მიზეზი გახდა განგეგმების განახლებითი სამუშაოების წარმოება. იცით, რა თბილისის განგეგმაზე მუშაობენ. ერთ-ერთი ცენტრალური მიზეზი, ხო, უნდა დასრულდეს 6 თვეში ახლა და ქონდა.
ჩართული ხართ თქვენ?
განგეგმის ამბავში ჩართული.
და იქაც დაახლოებით სიტუაცია
ისეთი. ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ გვექნება შემდეგ კვირას პრეზენტაცია ჩვენი ანალიზის განგეგმისა, გავაკეთეთ მცირე მასშტაბებით, მაგრამ
მაინც
საქმეობა ჩვენმა ორგანიზაციამ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა, რომ აბსოლუტურად არ ანალიზდება ის სისტემური და საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელმაც ქალაქი დღეს ამ მდგომარეობაში მოიყვანეს. იგი გენგეგმის ჯგუფს არ დაევალა სერიოზული სამართლებრივი ანალიზის ჩატარება, რომ გამოიკვეთოს ის ხარვეზები, რაც კანონმდებლობაშია ჩადებული. და ამდენად ჩვენ სადღაც იმ კვირაში დავდებთ ამ ანალიზს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი აღმოჩენა რაც გვაქვს არის, რომ იგივე სისტემის ქვეშ რჩება ქალაქი. აბსოლუტურად არ შეიცვლება სისტემა ქალაქის მართლობისა, აბსოლუტურად არ შეიცვლება ის მძიმე რეჟიმები, რომლებიც ზოგიერთ ზონირებას ედება და წესით უნდა დაარეგულიროს იქ განაშენიანება, მაგრამ ვერ არეგულირებს. შესაბამისად დიდი მოლოდინები გენგეგმასთან დაკავშირებით ჩვენ პირადად არ აქვს ამ ანალიზის შედეგად და ფიქრობთ, რომ ის ძალიან მაღალი მიზნები, რომელიც გენგეგმის ჯგუფს დასახული ქონდა მერიასთან ერთად, რა თქმა უნდა,
ეს ქალაქის ცენტრს ეხება ძირითადად, გარეუბანი ნაკლებად აინტერესებთ ალბათ.
განაშენიანების რეგულირების გეგმა პრინციპში მოიცავს თელს ქალაქის განვითარებას და ასე თუ ისე მიმართულებებს
ამას. მაგრამ დატვირთვა ქალაქის ცენტრზეა ისე.
ის როგორ არის? ხო, თავი ამწუხაროდ თავი მიმართულება ქალაქის ცენტრია ხოლმე, ძალიან ხშირად დეველოპერებიც უფრო იმ ცენტრით არიან დაინტერესებულები და თავარი დაწოლა ამაზე მოდი შესაბამისად ხარვეზებით იქ მეტად ვლინდება, მაგრამ გენგეგმის ჯგუფი მთლიანად ქალაქს ამუშავებს.
ანუ ზიურს დაუბრუნდეთ, დღეს რა სიტუაცია თავად პარკში? აი იქ ვაკის პარკში ვიცით მაგალითად, რომ ცდილობდნენ რაღაც მშენებლობებს. იქ რა სიტუაცია?
ამიტომაც ზიური შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმის ნაგლეჯია, რაც მანამდე იყო, იმიტომ რომ არის დარჩენილი რაღაც მცირე ტერიტორია.
აი რა როდის დაიწყო განადგურება?
კი ბატონო, ზიური განადგურება ჩვენ ჯერ კიდევ გვახსოვს
2000-იან წლებში.
კი ბატონო, მაგრამ სერიოზული განადგურება მას მიადგენია ესტაკადის მშენებლობის დროს, როდესაც მდინარე ვერეს ხეობა მთლიანად როგორც სამშენებლო პოტენციალს ისე შეხედეს და ნუ სააკაშვილის თავრობის დროს ყველაზე სერიოზული დაწოლა ზიურის პარკზე მაშინ მოხდა და იყო არაერთი ასე ვთქვათ აქცია, თავადაც მონაწილე გახლდით ამ აქციების და 7-8 კაცი ვიყავით მაშინ მოვითხოვდით, რომ საჯარო სივრცეებით რეკრეაციო ზონები შენარჩუნებული ყოფილიყო, მაგრამ დაიძრა ეს პროცესი და დღემდე გრძელდება შეუქცეოდ. ზოგადად ჩვენი ხელისუფლების ძალიან ნიშანდობლივი ამბავი არის ის, რომ ის რაც ეკონომიკურ მოგებასთან არის დაკავშირებული, დეველოპმენტი, მშენებლობა და ასე შემდეგ, ამის პოლიტიკა არ იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებიდან ხელისუფლებამდე ეს ხდებოდა კრიტიკის საგანი და მე ძალიან კარგად მახსოვს ნარმანიას დაპირებები საჯარო სივრცეებთან, სარეკრეაციო ზონებთან, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად არ ფერი არ გამოსწორებულა სააკაშვილის ხელისუფლების შემდეგ. კანონმდებლობა იგივე არის, ზონალური ცვლილებები ისევ ისეთი მყიფეა და ზონალური შეთანხმება ისევ თანხების შოვნის ასე ვთქვათ საფუძველი არის ამ ხელისუფლებისთვისაც. შესაბამისად შედეგებს წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული ძალიან ძიმე პროცესების ჩვენ დღეს ვხედავთ, თუმცა არანაკლებად მხარს უჭერს ამ პროცესებს, პოლიტიკურ პროცესებს დღევანდელი ხელისუფლებაც.
პარლამენტის პარლამენტი
ძალიან საინტერესო არის პარლამენტზე, კარგია რომ მკითხეთ, გიპასხებთ. მე ყველა არ აღნიშნა სონეთ კონსტრაქშენი, ამ კომპანიის მენეჯმენტი, მთლიანად ამ კომპანიის მენეჯმენტი არის ოჯახის წევრი, ერთ-ერთი პარლამენტის წევრისა, დავით სონღულაშვილი არის ესეთი პარლამენტის წევრი, რომელიც ცალკე პარლამენტში იბრძვის ამ პოლიტიკის კიდევ უფრო ასე ვთქვათ შესარბილებლად და კიდევ თუ რაიმე რეგულაცია არსებობს იმის მოსახსნელადაც, მაგალითად მისი ინიციატივით დღეს პარლამენტი განიხილავს წვანე ნარგავების ჭრის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციას, ისე რომ ძალიან კარგად იკვეთება
ინტერესები.
კლანური მართლობები, რომლებიც ესე სიღრმისეულად უკვე ფესვგამჯდარი არის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში, ცალკე პარლამენტში, ცალკე ასე ვთქვათ მერიაში, მაგრამ ერთი დასკვნა საერთო ყველაფერი რაც ამ სხვადასხვა შტოებში მომუშავე სისტემებს გააჩნიათ არის ის, რომ პრიორიტეტი არის ბიზნესის ინტერესი, პრიორიტეტი და ამოსავალი წერტილი არის ყოველთვის რა უნდა დეველოპერს და სხვა სხვა ბიზნესმენს და ვერადავერ გახდა პრიორიტეტი საჯარო ინტერესი. ვერადავერ გახდა ინტერესი ადამიანებსაც ცხოვრობდნენ ეკოლოგიურ გარემოში და ქონდათ სივრცეები თვითგამოხატვისთვის, ვერადავერ გახდა ადმინისტრაციული ორგანოების მსჯელობის ობიექტი.
წყალდიდობის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დაზარალდა.
ძალიან საინტერესო არის ერთი ფაქტი, რომ გასულ ორი კვირის წინ იყო საკრებულოში ასე ვთქვათ კონფერენცია, როგორ უნდა გახდეს თბილისი უფრო მდგრადი და ამ კონფერენციის თავი ამასავალი წერტილი ეს წყალდიდობა იყო და მის გარშემო ტრიალებდა თემა. საუბრობდნენ იმაზე, როგორ დავიზღვიოთ თავი ასეთი შემთხვევების განმავლობაში და როგორ შევაჩეროთ იქ ავტორი განაშენიანება.
ზოოპარკის გადატანაზე ისევ არის.
კი, ისევ მიდის ამაზეც საუბარი. ერთი ხელით მიდის ეს საუბრები სხვადასხვა ძალიან კარგად გამოიყურება ეს კონფერენციები, რომ შეხედავთ ტელეეკრანით ან და ეს წრები
იხარჯება
ფული და მეორე ხელით გაიცემა მშენებლობის ნებართვები. როგორც არის კრეაციო ზონებში, ისე საჯარო სივრცეებში და ნელ-ნელა ქალაქის ეკოლოგიური რესურსი მცირდება. შესაბამისად, ეს საუბრები და ეს კონფერენციები ბევრს არაფერს გვაძლევს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკა რჩება იგივე. ქალაქის პოლიტიკა არის სიღრმისეულად და სისტემურად შესაძლებელი.
და ეს არის სოციალური პრობლემა. კიდევ ერთხელ ამას ხაზს უსვამ, ვთქვათ, რადიუმსუნმა გაიგოს, ჩვენ რაღაც არ ვისაუბრე იმაზე, რომ ახინჯდება ქალაქი, ხატრულად ქალაქი ქალაქს აღარ აგავს, როგორც ხატრული ნაწარმოები შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ პირველ რიგში როგორც ხვდები, არის სოციალური პრობლემა. კი,
ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს, თქვენ კარგად წამოწიეთ ეს დაპირისპირება, რომ
თქვენ გამიჯნა ერთმანეთს.
გამიჯნა ერთმანეთსგან ეს ლიბერალური უფლებები თუ უფრო მეტად სოციალური უფლებები და არის თუ არა მათ შორის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობა. მე მივჩნევ, რომ ეს ისეთი პოლიტიკური სატყუ არა, რომელიც ყველაზე მეტად ხელისუფლებას აწყობს და მე ვფიქრობ, ვისაუბრე ადრე თქვენს ეთერში, მაგრამ ცუდი არ იქნება კიდევ გავიხსენოთ საყდრისის ამბავი, სადაც ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ 3000 მუშის ოჯახი გადავარჩინოთ თუ ავაფეთქოთ კულტურული მემკვიდრეობა. თითქოს ეს ორი ერთ სასწორზე იდო და რომელი გადაწონიდა. დღეს, როცა საყდრისის კულტურული მემკვიდრეობა აფეთქდა, არავინ არ კითხულობს იმ მუშების მდგომარეობას, თუმცა იმ მუშების დიდი ნაწილი ისევ გათავისუფლებულია სამსახურიდან, ისევ უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობაში არიან, მიუხედავად იმისა, რომ აფეთქდა ეს კულტურული მემკვიდრეობა. ზუსტად იგივე პრობლემა დგას მზიურშიც და ამაზე საუბრით დავიწყე, რომ სახელმწიფო გვეუბნება, მუნიციპალიტეტი გვეუბნება, რა ვქნა 51 ოჯახი დავტოვა უსახკაროდ, თუ სარეკრეაციო სივრცე შეგინარჩუნო, აირჩიე. სინამდვილეში არც ერთ სამართლებრივ სახელმწიფოში ასე არ უნდა იდგეს ეს პრინციპი. მოქალაქე არ უნდა აკეთებდეს არჩევანს თავის უფლებებს შორის. ორივე უფლებაა შესაძლებელია, ვიღაცას ერთი მეტად აწუხებს და ვიღაცას მეორე მეტად აწუხებს. ესეც ჩვენი უთანასწორობის პრობლემა არის და ის, რომ ფინანსური უთანასწორობა უკვე პიკს აღწევს ქვეყანაში და ვიღაცას უფრო მეტად აწუხებს თავისი სოციალური ყოფა ვიღაცას ნაკლებად. ერთი ფაქტია, რომ სოციალური პრობლემატიკის ერთ კომპონენტს საცხოვრის თუ გამოვყოფ, ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს ქალაქში და რეგიონებში ამ კუთხით. სახელმწიფო აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ როცა ეს დაჭირდება, სახელმწიფო და ინვესტორი ერთიანდებიან. ესენ ძალიან წარმატებით მანიპულირებენ ამ თემით. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ არ უნდა მისცეს საშუალება.
საზოგადოებამ რას აპირებენ, თქო, მზიურის დამცველები.
ხო, საზოგადოებამ არ უნდა გააკეთოს პირველ რიგში ესეთი არჩევანი და საზოგადოებამ უნდა ძალიან კაფიოდ განსაზღვროს, რომ ორივე მისი უფლება იყოს სოციალურად დაცული და კონდეს ეკოლოგიურ და ჯანსაღგარემოში ცხოვრების საშუალება. რას ვაპირებთ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ ზონალური ცვლილებები ოფიციალურად დამტკიც და ამ წუთად განშენ ენერგიის რეგულირების გეგმა არის დამტკიცებული, სადაც დაშრობული არის ზონალური ცვლილებები. თუ ეს ზონალური ცვლილებები ოფიციალურად დამტკიცდა და ჩვენ ვიფიქრებთ სამართლებრივი გზებით ამის წინააღმდეგ დავაზე.
კეთილი. წარმატებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. I got a right to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around, down around the river. A certain gal in this old town keeps dragging my poor heart around. All I see for me is misery. I got a right to sing the blues. I got a right to moan and sigh. Deep blue sea.
will soon be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues. Blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ გარემოს დამცველების პროტესტზე საბავშვო პარკ მზიურში მშენებლობებთან დაკავშირების, ისინი მშენებლობების შეჩერებას მოითხოვენ და გეგმავენ აქციებს. 2015 წელს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პროექტ ახალი მზიურის მხარდამჭერი მიმართვები გამოჩნდა. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები იმაზე ლაპარაკობდნენ, თუ როგორი სურთ იყოს მზიური. ვერის ხეობაში მდებარე პარკის გაცოცხლებისა და აღდგენის იდეა ეგრეთწოდებული მზის ფესტივალის ორგანიზატორს ანა გოგუაძეს და მის მეგობრებს ეკუთვნით. აღარ უნდა გავდეს ძველს ახალი მზიურიო, ამბობდნენ ისინი, ის უნდა იყოს უფრო ხმაურიანი, უფრო სუფთა, უფრო მოვლილი და რაც მთავარია, უნდა იყოს ღია ყველასთვის. მაშინ 2015 წელს ეკა ქევანიშვილმა ჩემმა კოლეგამ სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე და მოდით ამ სიუჟეტს მოусმინოთ.
როგორი მინდა იყოს ახალი მზიური? დისნეი თავისი ოცნება აისრულა, როცა შექმნა დისნეი ლენდი, გააკეთა მულტფილმებს არ ვლაპარაკობ, ბავშვების საოცარი საყვარელი ადგილი გააკეთა ამერიკაში, იაპონიაში, საფრანგეთში. მეც ვიოცნებები, აი ესეთი იყოს ახალი მზიური.
ეს ზალიკო სულაკაურია, მხატვარი, კარიკატურისტი. მისი ვიდეო სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა და ის ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ფოტოგრაფ ანა გოგუაძის იდეის ახალი მზიურის მხარდასაჭერად დაიწყო. ანა უკვე 10 წელია მზის ფესტივალის ორგანიზატორიცა, რომელიც სწორედ მზიურში ტარდება. ეს ერთადერთი დღეა წელიწადში, როცა მზიური ცოცხალი და ფერადია. ამ დღის შემდეგ პარკში ყველაფერი ძველებურ რიტმს უბრუნდება. იქაურობა მოსავლელია, დასასუფთავებელი, ინფრასტრუქტურა მოძველებული, კაფე დაკეტილი, ამფითეატრი ცარიელი. პროექტი ახალი მზიური ამ არაფრის გასაქრობად გაჩნდა. დაიწერა და ახლა ანა და მისი რამდენიმე მეგობარი მის რეალობად ქცევას ცდილობენ.
მე მინდა რომ მზიური არიყოს პარკი, სადაც თერეზის მანძილზე არაფერი არ ხდება. მე მინდა რომ ზიური იყოს ცოცხალი, ზიური იყოს ყველასთვის, ეს იყოს საყვარელი ადგილი თბილისელებისათვის და არა მხოლოდ. სადაც შეიკრებებიან ხელოვანი ადამიანები, ჩატარდება სხვადასხვა სახის ფესტივალი. ეს ტერიტორია იძლევა ამის საშუალებას და მე ძალიან მწყდება გული, რომ უკვე მრავალი წელია ეს ტერიტორია მთლიანად გაჩერებული.
ზიური ხალხმა უნდა გააცოცხლოს, მოხალისეებმა, ყველა. ანა ამით იწყებს და ამით ასრულებს პროექტზე ლაპარაკს. უკვე არაერთი ადამიანი შეეხმიან. გამოჩნდნენ ისეთებიც, ვინც მზად არიან თავიანთი წვლილი შეიტანონ მზიურის აღდგენაში, მათ შორის ფინანსურადაც. ვისაც ანას მსგავსად სურს იქ იყოს ხმაური მუსიკა, ან დაიცოდნენ, რომ მთელი კვირის განმავლობაში რაღაც საინტერესო აუცილებლად მოხდება. მზიურის ბავშვთა ქალაქად ქცევის იდეა მწერალ ნოდარ დუმბაძეს ეკუთვნის. ანა გოგუაძის და მისი მეგობრების პროექტმა ბოლო დღეებში ბევრს გაახსენა დუმბაძის ცნობილი წერილი, სადაც ის თავის ოცნებას ბაზე წერდა. მზიური ექცია ნამდვილ ბავშთა ქალაქად. დღეს ნოდარ დუმბაძიშვილი ქეთევან დუმბაძე ამ წერილის ყურადღებით გადაკითხვას ურჩევს ყველას, ვისაც მზიურის ბედის გადაწყვეტა შეუძლია.
თუ კიდევ ერთხელ ყურადღებით გადაიკითხავენ მამას წერილს, ოცნებას კაცი არ მოუკლავს და ნახავენ, გაიზიარებენ ამ იდეის არს მთავარს, ძალიან ადვილია ქალაქის მეშვეურებისთვის ამის გაკეთებას. მან უნდა ხდებოდეს, რაც კი ახალგაზრდობასთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი მზიურში უნდა ხდებოდეს. ყველანაირი ფესტივალი, წიგნის იქნება თუ მხატვრების თუ რაღაც გამოფენები, პრეზენტაციები, სიცოცხლე უნდა იყოს ქალაქში. მე ესე მქონდა წარმოდგენილი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო კულტურის კერა. ეს უნდა იყოს ადგილი, სადაც აი დილას, აღამოს, ღამეს, არ ვიცი, შუა ღამისას, ნებისმიერ დროს რაღაცა უნდა ხდებოდეს რა.
უთხრაკეთევან დუმბაძემ რადიო თავისუფლებას. რატომ არ შეიძლება თბილისშიც იყოს თუნდაც ერთი ასეთი ადგილი, მოვლილი, გამწვანებული, სუფთა პარკი, სადაც დაუბრკოლებლად შესვლა შეიძლება ყველას, ბავშვებს და მათ მშობლებს, მოხუცებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ყველას, ვისაც სურს დაისვენოს წიგნი წაიკითხოს, ითამაშოს სუფთა ჰაერის უნთქვის, გაიროჯოს და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ამისთვის არავინ მისცეს შენიშვნა, არავინ მიუთითოს გასასვლელისკენ. ორი სიტყვით ამას თავისუფალი სივრცე ჰქვია. ახალი მზიურის იდეაც ეს არის. ამბობს წარმომადგენელი ორგანიზაციისა კავშირი ჩვენი ბავშვები, ლია ტაბატაძე, რომელიც ანა გოგუაძესთან ერთად უკვე დიდი ხანია მზიურის გაცოცხლებაზე ოცნებობს. მიუხედავად იმისა, თუ რამ ძიმემ მდგომარეობაშია დღეს ეს ადგილი შუაგულ ქალაქში, ლია ტაბატაძე ფიქრობს, რომ იქაურობის ყველასთვის საყვარელ ადგილად გადაქცევა მაინც შესაძლებელია.
არსებობს ეს ამფითეატრი, რომელიც წლიდან წლამდე უფუნქციონირებს და მხოლოდ პირველ ივნისს არის დატვირთული. ელემენტარულად დენის წყაროც კი არ არის მიყვანილი და ფესტივალის დროს ანა საკუთარი კაბელებით გაყავს იქ შუქი. წყალი არ არის პარკში რო დალიო, ძირთადად დასასუფთავებელია თან, მაინც გვიყვარს. გარდა ამისა არის ეს კაფე სანაყინე, რომელიც იყო ადრე, ბავშვობიდან ყველას გვახსოვს, მაგრამ ეხლა არის ჩამონგრეული და დგას ესე. ეხლაც რო ჩახვიდეთ მზიურში, არის საშინელი მდგომარეობა. 13 ივნის რაც გაკეთდა თქვა დაბლა, იმის მერე დასუფთავების სამსახურის არ შესულა, იმიტომ რომ ყველა ურნა სავსეა, ნაგავიყრია ყველა კუთხეში. წკამზე ვერ დაჯდები თუ არ გადაუსვი რამე ისეთ სიტუაცია.
მზიურის კაფის ძველი სანაყინის სოციალურ კაფედ გადაკეთების იდეაც პროექტ ახალი მზიურის ნაწილია. ლი ამბობს, რომ ამ კაფეს არ ექნება კომერციული მიზნები. მისი მოგება მთლიანად მზიურის გაცოცხლების იდეას უნდა მოხმარდეს. პარკში უნდა იყოს პანდუსები, მოაჯირები, ბრაილი შრიფტის მენიუ თუ სხვა საინფორმაციო ბუკლეტები, დიდი შრიფტით დაბეჭდილი აუცილებელი მასალაც მცირე მხედველთათვის. ასეთი ადაპტირებული გარემო, ამბობს ლი, არ სჭირდებათ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, არამედ სჭირდებათ მოხუცებსათვისაც გადაადგილება უჭირს, ან მშობლებს ბავშვების ეტლებისათვის. პროექტის ავტორებს დიდი იმედი აქვთ, რომ მზიურის აღდგენის იდეას სამოქალაქო აქტივისტებიც გამოეხმაურებიან. და როგორც 13 ივნის ახლაც ბევრი მოხალისე გამოჩნდება. სხვანაირად მზიური ვერ გახდება ყველას, ვერ იქცევა იმ ადგილად, სადაც მაგალითად ახალგაზრდა არტისტებს შეეძლება თავიანთი შემოქმედება წარმოადგინონ. პოეტებმა თავიანთი ლექსები წაიკითხონ, მუსიკოსებმა დაუკრან, მხატვრებმა გამოფენები მოაწყონ და ასე შემდეგ. პროექტის ავტორებმა უკვე მიმართეს დედაქალაქის მთავრობას. მერიაში შეტანილია ახალი მზიურის პროექტიც. მათი თხოვნაა, რომ ეს ტერიტორია უიჯაროდ გადაეცეთ. პროექტის განხორციელება მხოლოდ ამ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი. მერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საბჭოს აღმასრულებელმა მდივანმა რატიონა თამიშულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მერია დადგენილ ვადაში განიხილავს ახალი მზიურის პროექტს და ამ პროცესში ჩართულები იქნებიან მისი ავტორებიც. რატი ამბობს, რომ მერიისათვის მნიშვნელოვანია ყველა სამოქალაქო ინიციატივა, რომელიც დედაქალაქის ინფრასტრუქტურის ადაპტაციას, განსაკუთრებით კი სარეკრეაციო ზონების მოწყობას ისახავს მიზნად. თუმცა საბოლოო პასუხი რაბედი ელის. მზიურის პროექტს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სანამ მერია ფიქრობს, მზიურში არაფერი ხდება, მაგრამ იქ მაინც დადიან, იქაურობა ჯერ კიდევ უყვართ. ზოქსის ძველი სანაყინი ახსოვს, ზოქს თავის ბავშვობაში გატარებული დღეები ახსენდება, ზოქსის როგორ შეხვდა შეყვარებულს, რომელიღაც ხის ქვეშ, ან როგორ წაიკითხა პირველი ლექსი ამფითეატრის სცენაზე, თუ როგორ წავიდა როკ კონცერტზე და დალია პირველი ბოთლი ლუდი. ყველას თავისი განუმეორებელი ამბავი აქვს. ამ ამბების თავშესაფარს კი დღეს გადარჩენა სჭირდება.
Babe, I had them all walking blue. woke up this morning, I feel around for my shoe. You know about that, baby. Ooh, Lord, I had them old walls. This morning, I have to go ride the blinds. I've been mistreated, I don't mind dying. This morning, if I have to go ride the blinds, I've been mistreated.
Გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემის მეორე ნაწილში გადავხედავთ კულტურის აფიშას. 10 მარტს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური კულტურის ცენტრი ჯანსუღ და ვახტანგ კახიძეების სიმღერების კონცერტზე გაპატიჟებათ. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, ანსამბლი რუსთავი, სოლისტები ეკა მამალაძე, ნატო კახიძე, გიორგი სუხიტაშვილი, ნეკა სებისკვერაძე, მაკა ზამბახიძე, გოგი მესხი. შესრულდება ჯანსუღ კახიძის სხვადასხვა წლებში შექმნილი სიმღერები და ვახტანგ კახიძის მუსიკა კინოსა და თეატრისთვის. ერთ ჯანსუღ კახიძის ძველ ინტერვიუს გადავხედე, რომელიც 1985 წელს გაზეთ კულტურაში დაიბეჭდა. ხელოვნება არ არსებობს მსმენელის გარეშე, ასე ჰქვია ამ ინტერვიუს. ჯანსუღ კახიძე წერს: ბუნებრივია და ადვილი ასახსნელიც ახალგაზრდობის გატაცება, როგორც ჯაზური, ისე სხვა სახის საესტრადო მუსიკით, სადაც მას იზიდავს ენერგიული საცეკვაო რიტმები, მისაწვდომობა. თანამედროვე გასართობი მუსიკა მხედველობაში მაქვს საუკეთესო საესტრადო ჯგუფების შემოქმედებაო, წერს ჯანსუღ კახიძე, ანვითარებს მენას, ეხმაურება ახალგაზრდა ჟღერადობის სხვადასხვა გვარი ფორმების, მათ შორის კლასიკური საქმაშიც. მე მგონია, წერს ჯანსუღ კახიძე, რომ ის, ვინც უსმენს კარგ, სწორედ კარგ მსუბუქ მუსიკას, უფრო ჩქარა გაიგებს პროკოფიევს, ვიდრე ის, ვინც საერთოდ არ ისმენს არაფერსო. 2005 წელს ჯანსუღ კახიძის დაბადების 70 წლის თავისთვის მოამზადეთ სიუჟეტი მაესტროს შემოქმედებაზე, რომელსაც ახლა გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ. საღამოს ორგანიზატორებს ჯანსუღ კახიძის შემოქმედებაში რაღაც უნდა აერჩიათ. კახიძე, როგორც მის მიერვე დაარსებული თბილისის სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორი, ჯანსუღ კახიძე, როგორც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, კომპოზიტორი, მომღერალი, არაერთი ქართული ფილმის მუსიკის ავტორი. ამ საიუბილეო საღამოს წამყვანმა ვახტანგ კახიძემ უპირატესობა მიანიჭა იმ კინოფირებს, რომელზედაც ჯანსუღ კახიძეა აღბეჭდილი. ალბათ იმიტომ, რომ რუსთაველის პრემიის ლაურეატმა ჯანსუღ კახიძემ პირველ რიგში პიროვნება შემოიყვანა ქართულ მუსიკაში. საიუბილეო კონცერტზე ნაჩვენებ მუსიკალურ კლიპებში, რომელიც საგანგებო დამზადდა ამ დღისთვის, ჯანსუღ კახიძემ თავად გვიამბო, როგორ მოვიდა მუსიკაში, როგორ დაარსა თბილისის კონსერვატორიის კურსდამთავრებულმა ვოკალური ანსამბლი შვიდკაცა 1957 წელს. მერე 1973 წელს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი, თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. როგორ გამოაცოცხლა დედაქალაქის საოპერო ცხოვრება მას შემდეგ, რაც ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრს ჩაუდგა სათავეში. საიუბილეო საღამო ამ მარშით დაიწყო, ნანა მჭედლიძის ფილმიდან პირველი მერცხალი. რა თქმა უნდა, ორკესტრს შეეძლო ის ნაწარმოებები შეესრულებინა, რომელიც პირველად საქართველოში ჯანსუღ კახიძემ შეასრულა. თუნდაც სტრავინსკის საღვთო გაზაფხული, გიაყანჩელის სულხან ნასიძის სიმფონიები, შოსტაკოვიჩის მეოთხე სიმფონია, როდიონ შედრინის ანცი შაირები ნაწარმოები, რომლის დირიჟორობის დროს ჯანსუღ კახიძე ცეკვას იწყებდა ხოლმე. მაგრამ საიუბილეო კონცერტის ერთგვარ ეპიგრაფად მაინც კინო მუსიკა შეირჩა, თანაც მარში. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მაესტროს იუბილე მაესტროს დატირებას არ დამსგავსებოდა. ჯანსუღ კახიძე ხომ სიცოცხლის განსაკუთრებული სიყვარულით, ტემპერამენტით, მართლაც რომ ამოუწურავი ენერგიით გამოირჩეოდა. მეორეც იმიტომ, რომ სწორედ კინო მუსიკა მოუყარა თავი მისი როგორც მუსიკოსის მრავალმხრივ ინტერესებს. თავის დროზე ჯანსუღ კახიძის მეგობარი, მუსიკის ცოდნე გივი ორჯონიკიძე აღნიშნავდა, რომ კინო მუსიკაში ჯანსუღ კახიძემ ქართული საოჯახო მუსიცირების ტრადიცია აღადგინა. ესე იგი, მუსიკა ყოფას დაუკავშირა და ამით შეამსუბუქა ლირიკულობა და ირონიულობა ერთმანეთს დაუკავშირა, სწორედ ისე როგორც ქართულ ყოფაში. ასეთმა სინთეზმა შექმნა სრულიად ახალი მუსიკალური ენა, ხალხური სიმღერის ფორმა. კახიძე კი ქართული ხალხური სიმღერის ბრწყინვალე მცოდნე და ინტერპრეტატორი იყო და ჯანსუღ კახიძისთვის დამახასიათებელი ინტონაცია, რომელიც ხალხური მუსიკის გაოხუნჯების ფარულ წადილსაც გამოხატავს, ყველაფერი ეს გაერთიანდა.
გოგო ერთმანეთის სიტყვოთ რომ გამიგოთ, მოდი მერცხლები ვით ერთი ბუდე დავიდოთ. შორი გზიდან ჩამოვედი შენ გეტვია განაცხვას ამ თელის გმართ მათმისლობა დაგიჭდება კოშკის ფასადო. Na 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 na
საიუბილეო საღამოზე ნაჩვენები მასალა კიდევ ერთ კითხვას ბადებს. როგორ ასწრებდა მაესტრო განსხვავებულ მუსიკალურ ჟანრებში მუშაობას? რანაირად შეეძლო მაგალითად თითქმის ერთი და იგივე დროს დაეწერა მუსიკა ქართული კინოკომედიებისთვის და ოპერის თეატრის სცენაზე დაედგა რიჰარდ შტრაუსის სალომე, მოცარტის დონ ჟუანი, მუსორსკის ბორის გოდუნოვი, ორი ქართული ოპერა, ბიძინა კვერნაძის იყო მერვესა წელსა და გიაყანჩელის დაარს მუსიკა? არ არის გამორიცხული, რომ მრავალფეროვნების მეხოტბეს, ადამიანს, რომელმაც მთელი ცხოვრება ძიებაში გაატარა, განსხვავებულ ჟანრში მუშაობა ძალას მატებდა. თუმცა მთავარი ალბათ ისაა, რომ ჯანსუღ კახიძესთვის დაბალი და მაღალი ჟანრები მუსიკაში არ არსებობდა. უამრავი დირიჟორისგან განსხვავებით, მას არასდროს გამოუხატავს ქედმაღლობა იმ მუსიკის მიმართ, რომელიც ხალხს უყვარდა. თითქოს მიზნად დაისახა პოპულარული მუსიკის დონე აემაღლებინა და ასე დაებრუნებინა ხალხის ნდობა იმ მუსიკალური ჟანრებისადმი, რომელიც 70-იან, 80-იან წლებში უკვე ელიტარულად ითვლებოდა. ეს ბიჭუნების გუნდია, რომელიც ჯანსუღ კახიძემ გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაარსა. დღეს ეს კოლექტივი მაესტროს სახელს ატარებს. გუნდის წევრებს შორის ჯერ კიდევ არიან ყმაწვილები, რომლებიც ჯანსუღ კახიძის გაკვეთილებს დასწრებიან. საიუბილეო საღამოზე კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ქართული ხალხური სიმღერა თავისი ძირებით, თავისი ინტონაციით ევროპული მუსიკის ნაწილია. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ასე მღეროდა იმ საღამოს ჯანსუღ კახიძის სახელობის ბიჭუნათა გუნდი. იმღერეს იმათაც, რომლებიც 2002 წელს, როცა ჯანსუღ კახიძე გარდაიცვალა, ჯერ ძალიან პატარები იყვნენ და ამიტომ მაესტრო არ ემახსოვრებოდათ. მაგრამ ეს საიუბილეო საღამო სწორედ ბავშვებით უნდა დამთავრებულიყო. ბავშვებით, ანსამბლი რუსთავით, თბილისის სიმფონიური ორკესტრით და რა თქმა უნდა მრავალჟამიერით, რომელიც მაესტროს ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონცერტზე ისევე ოპტიმისტურად ჟღერდა, როგორც ჯანსუღ კახიძის მუსიკა პირველი მერცხალის ფინალში. ასეთი ოპტიმიზმის საბაბს ისევ ჯანსუღ კახიძის შემოქმედება, მისი მუსიკა იძლევა. ქართველებისთვის ხალხური სიმღერა ცხოვრების შემადგენელი ნაწილიაო, უთქვამს ერთხელ მაესტროს. მან არა თქვა მუსიკაო, თქვა ხალხური სიმღერაო. მაგრამ ის კი შეძლო, რომ სუფრაზე ნამღერ სიმღერას პროფესიული თანამედროვე მუსიკის ჟღერადობა მიანიჭა და საქართველოს საზღვრებს გაიტანა. 1997 წელს მაესტროს გულის მძიმე ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა გერმანიაში. თავს შეუძლოდ გრძნობდა, სახლიდან არ გამოდიოდა და მთელი დღე ბოლთა სცემდა. უცებ როიალთან ახლოს გალაქტიონ ტაბიძის ლექსების კრებულს მოკრა თვალი. როიალს მიუჯდა და 2 საათში დაწერა სიმღერა, რომელიც არამარტო საქართველოში გახდა პოპულარული.
კონვიტი წერს ის ბერალადებს და ხებში აქსს ოსე ჩუბი ასენა ჯერცამე არავა.
სახელგანთქმული მუსიკოსი საქსოფონისტი იან გარბარეკი ამ სიმღერამ ისე აღაფრთოვანა, რომ სასწრაფო ჩართო თავის ალბომში წეს ჩვეულებები. დისკი 1998 წელს გამოვიდა. მაესტრო ავადმყოფობდა, როცა მსოფლიომ მისი ხმაც მოისმინა. იტალიაში კი, ვერდის მშობლიურ ქალაქ ბუსეტოში, დღესაც სათუთად ინახავენ ჯოხს, რომლითაც ჯანსუღ კახიძემ 1992 წელს აქ აბესალომს უდირიჟორა.
ეს სიუჟეტი ჯანსუღ კახიძის იუბილეს მიეძღვნა 2005 წელს, მისი დაბადების 70 წლისთავს. გაგახსენებთ, რომ 10 მარტს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური კულტურული ცენტრი ჯანსუღ და ვახტანგ კახიძეების სიმღერების კონცერტს შემოგთავაზებთ. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, ანსამბლი რუსთავი, სოლისტები ეკა მამალაძე, ნატო კახიძე, გიორგი სუხიტაშვილი და სხვები. შესრულდება ჯანსუღ კახიძის სხვადასხვა წლებში შექმნილი სიმღერები და ვახტანგ კახიძის მუსიკა კინოსა და თეატრისთვის 10 მარტს მუსიკალური კულტურის ცენტრში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა გაგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გვისმინეთ 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავემეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Never thought could feel like this.